มีคำถาม ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีสร้างทัศนคติที่ดีและฉันทะดังว่าดังในการปฏิบัติธรรมให้กับเด็กนักเรียนประถมด้วยค่ะ ที่จริง5-6วันที่ผ่านมาตมาก็ได้ให้ข้อคิดในเรื่องนี้มากมายซึ่งใช้ได้กับทั้งผู้ใหญ่และเด็กแต่ทบทวนดังนี้ว่าจึงต้องเน้นใน2ข้อเรื่องคุณกับโทษทีนี้เราก็ปรับให้เหมาะกับเด็กประถมทีนี้เมื่อเราคุณกับโทษเราก็อาจจะแบ่งกันเป็นหัวข้อต่างๆซึ่งเอาภาวนาสีเป็นก็พิจารณาก็ได้ว่าเรื่องแรกเรื่องกายโทษก่อนถ้าไม่เจริญสติว่าก็จะมีผลต่อสุขภาพหลายข้อเพราะโรคทางกายมีปัจจัยมาจากจิตใจมากมายซึ่งในข้อนี้คุณครูก็ต้องช่วยกันหาตัวอย่างที่คนป่วยเพราะใจเห็นไหมว่าถ้าคนวิตกกังวลมากบางทีอาเจียนก็มีเห็นไหมท้องเสียท้องผูกสารพัดอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อจิตใจไม่ปกติแล้วก็จะเป็นโรคนั่นโรคนี่บ่อยฉะนั้นในการเราทำมันควรจะทำมันเป็นหลักสูตรเลยก็ควรจะมีสอนหลักเรียกว่าหลักการหลักปรัชญาเกี่ยวกับการฝึกจิตอย่างนี้ว่าหนึ่ง ไม่ฝึกจิตเป็น เป็นประจำมีข้อเสียกับสุขภาพร่างกายอย่างไรถ้ารักษาถ้าฝึกจิตบ่อยๆก็หวังผลดีอย่างไรซึ่ง เราก็พูดในสิ่งที่เด็กเขาเห็นเด็กเขาเป็นกันให้เขาใช่ใช่ใช่อย่างนั้นจริงแล้วถ้าแล้วอีกข้อหนึ่งถึงจะป่วยสังเกตว่าบางคนป่วยแล้วอารมณ์เสียเลยใช่ไหมอารมณ์เสียหงุดหงิดลำคาญหรือว่าซึมเศร้าสงสารตัวเองหมดกำลังท้อแท้แต่ผู้ที่ฝึกจิตเป็นประจำถึงจะมีโรคทางร่างกายที่เลี่ยงไม่ได้แต่จิตใจเข้มแข็งไม่เป็นทุกข์ด้วยหรือว่าทุกข์แต่กายอย่างเดียวอันนี้เราพูด นั่นก็เอาเรื่องนี้เรื่องสุขภาพมาเป็นข้อแรกนี่เมื่อเราควรจะวิเคราะห์การเรียนหนังสือว่าอะไรคืออุปสรรคต่อการเรียนหนังสืออันนี้ก็ตั้งเป็นคำถามกับเด็กๆเนี่ยก็จะได้คำตอบมากมายว่าบางทีก็เบื่อบ้างฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างนั่นนี่ก็ต้องอธิบายว่าเนี่ยเพราะจิตมันขาดสติเห็นไหมนะพอเจออะไรที่ไม่ชอบจิตก็เลยตกร่องและไม่อยากทำ จิตที่ไม่ยอมทำในสิ่งที่ไม่ชอบคือจิตที่อ่อนแ
อ
จิตที่รับการฝึกแล้วยอมรับว่าไม่ชอบแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าถึงจะไม่ชอบมันมีคุณค่ามีประโยชน์ก็อดทนทำไป การฝึกจิตจึงจะทำให้การ การเรียนหนังสือราบรื่นขึ้นก็สิ่งที่เป็นอุปสรรคซึ่งหมายถึงพวกนิวรณ์นั่นเองนิวรณ์กามฉันในเวลาเรียนโอ้อย่าไปเล่นมากกว่าอย่าไปคุยกับเพื่อนมากกว่าอย่าไปอะไรมากกว่าเลยการเรียนก็ไม่สม่ำเสมอหรือว่าเกิดโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ก็เลยไม่มีสมาธิในการเรียนหรือว่าง่วงเหงาหาวนอนหงส์ซ่านอะไรนั้นก็ควรจะให้เขาเห็นว่าในจิตใจของมนุษย์โดยปกติแล้วมีนิวรณ์นิวรณ์นี่จรเข้ามาแต่เราไม่เจริญสติเราก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่สามารถป้องกันได้จัดการได้ถ้าเจริญสติความจำก็จะดีขึ้นเพราะความฟุ้งซ่านอะไรน้อยลง การศึกษาก็ราบรื่นจะมีความสุขในการเรียนมากขึ้น แต่เราเอาเรื่องที่เด็กเขาสนใจที่เขาเห็นเป็นที่ตั้งเลยเรื่องคุณกับโทษเช่นสุขภาพของเด็กการเรียนวิชาการการเก่งวิชาการมันขึ้นอยู่กับอะไรแต่มีปัญหากับวิชาการมันเพราะอะไรเกี่ยวกับจิตใจตรงไหนอย่างไรแล้วข้อที่สามที่เด็กทุกคนต้องสนใจคือความอยู่ในสังคมความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่การสัมพันธ์กับพี่น้องความสัมพันธ์กับเพื่อนอันนี้เรื่องศีลและภาวนาใช่ไหมเราต้องให้เขาเห็นว่าเมื่อเราขาดสติเมื่อจิตใจไม่มีสมาธิมันก็เกิดมีปัญหากับคนรอบข้างอย่างไรบ้างอย่างเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็พูดอะไรออกมาโดยความงุดหงิดลำคาญโดยความโกรธความโมโหมันเกิดปัญหากับคนรอบข้างอย่างไรเดี๋ยว คนไม่ค่อยอยากคบไม่มีเพื่อนเพราะไม่รู้จักบริหารจิตใจคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นคิดยังไงก็ทำอย่างนั้นอันนี้ก็ทำมีปัญหามากมายนั้นก็เห็นอานิสงส์ผลดีของการฝึกจิตให้สำรวมให้อดทนให้มีเมตตาซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นโดยการฝึกจิตใจในพุทธ ที่นี่พออานิสงส์ในขั้นสูงขึ้นไปเราจะต้องเอาตัวอย่างจากพระหรือนักปฏิบัติทั้งชายทั้งหญิงที่ประสบความสำเร็จมาดูว่าน่าเคารพนับถืออย่างไรให้ทำให้เกิดแรงดลบันดาลใจทีนี้นอกจากพระสงฆ์เองก็อยากให้ช่วยกันเก็บข้อมูลจากนักกีฬาหรือว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาการต่างๆหรือว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในทั้งศิลปะหรือว่าการร้องเพลงทุกอย่างให้เห็นให้คัดโค้ดคำพูดของเขาบ้างอะไรบ้างคือที่สังเกตในเรื่องกีฬานี่จะสิ่งที่เขาจะพูดบ่อยที่สุดคือถ้าถึงระดับอินเตอร์ระดับ แกงโอลิมปิกหรือว่าโบโลกอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเกมระดับนี้เกมอยู่ในหัว 90% หรือว่าพวกระดับนี้เทคนิคอะไรต่างๆนี่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่ฮะมันจะอยู่ที่จิตใจแต่คนเครียดและคนกังวลสุดท้ายนี่ก็เล่นไม่ออกทั้งที่เทคนิคเขาดีฮะทำไมไอ้คนระดับโลกนี่ก็ยังตีกอล์ฟเข้าปังเกอร์ได้เข้าสายได้ทั้งทำไมเก่งขนาดนี้ก็ยังผิดพลาดได้อย่างนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่มือที่แขนที่ขาปัญหาที่จิตใจนะนั้นยกอย่างตัวอย่างจากกีฬาต่างๆทั้งนี้ถ้าเราอาตมาพูดเรื่องนี้จนไม่รู้จะพูดยังไงคือต้องการให้มีdatabase ของโรงเรียนอย่างเช่นทุกครั้งที่มันมีอะไรที่จะสอนเห็นความสำคัญของจิตใจอย่างบางทีก็เล่นเทนนิสเล่นกอล์ฟเล่นแล้วก็ฝ่ายหนึ่งกำลังจะชนะแล้วก็มันเกิดมีอะไรขึ้นแล้วก็มากำลังใจฝ่ายหนึ่งก็ชนะหรือว่ากำลังชนะแล้วก็เอกคนหนึ่งโมโหแล้วก็โดนใบแดงแล้วก็ทีมก็พ่ายแพ้เพราะควบคุมโทสะไม่ได้โอ้ยมันมีตัวอย่างเป็นไม่รู้มันทุกวันนะถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวด้วยพยายามจะจับประเด็นนี้ได้แล้วเมื่อเรามีในคอมหรือในไฟล์ของโรงเรียนวันนี้เราก็จะพูดเรื่องความสำคัญของจิตใจในการแข่งขันเมื่อเกิดจุดอ่อนทั้งจิตใจมันเกิดผลเสียหายอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบเพราะมันมีวิดีโอด้วยจาก YouTube จากหนังสือจากอะไรที่เห็นไหมเนี่ยเพราะคนที่ชนะทางเวลาเขาสัมภาษณ์ทีวีว่าชนะทำไมเขาจะพูดถึงจิตใจซะส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงฝีมือไม่ได้พูดถึงวิชาการอันนั้นเป็นฐานแต่การที่จะได้เป็นที่หนึ่งนะฮะมันจะอยู่ที่จิตใจมากกว่าอย่างอื่นเพราะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เวลาเราพูดกับเด็กๆต้องมีตัวอย่างเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องการเรียนเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรื่องการประสบความสำเร็จเรื่องใดจิตใจสูงในทางศาสนาและแต่ละคนแล้วก็จะมันจะประทับใจมาคนละข้อกันแต่ถ้าเรามีเราเก็บเป็นการ์ตูนเป็นวิดีโอคลิปเป็นอะไรต่ออะไรเก็บไว้เป็นสมบัติของโรงเรียนเวลาเราจะสอนเด็กเองอันนี้พอมันเห็นตัวบุคคลในข่าวอะไรนี้มันจะช่วยได้นั้นสรุปแล้วว่าการให้กำลังใจหรือให้เด็กเกิดฉันทะให้ต้องวางคำพูดและตัวอย่างและทุกอย่างในสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ปัญหาเขาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแล้วแต่ว่าจะเน้นในระดับไหนประเด็นไหนควรทำอย่างไรหากคนใกล้ชิดมักเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเคยอธิบายไปแล้วว่าเราไม่ใช่คนเหล่านั้นไม่มีทั้งที่จะเหมือนกันแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องไปเหมือนคนนั้นคนนี้มาครั้งเข้าก็ไม่ไหว ฟังแล้วก็เหนื่อยใจ ก็เป็นคำถามลักษณะระบายเหมือนกันเนาะใช่แต่ว่าเป็นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องระหว่างผู้ถามปัญหากับผู้ที่ชอบพูดอย่างนั้นว่าแต่นี้เราถ้าจิตใจเราไม่รำคาญหรือไม่น้อยใจจนเกินไปแล้วหยุดอภิจารณาว่าเขาเจตนาอะไรเขาเจตนาว่าอยากให้เราดีขึ้นไหมหรืออยากให้เราเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าก็นี่ว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ปกครองที่เจอบ่อยมากที่เวลาลูกไม่เก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยทำไมไม่ทำมาดูซิเขาเก่งมากแล้วทำยังเขาบ้างคือมันเรียกว่าจิตวิทยานี่มันต่ำมากนะถ้าคิดอย่างนี้ฝึกมันไม่ให้กำลังใจเลยอย่างนั้นนะเหมือนกับว่าโอ้เราไม่ดีคุณพ่อคุณแม่แห่งคนอื่นดีกว่าเราคือทำไมต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นจะทำให้เด็กหมดกำลังใจมากกว่ายิ่งในครอบครัวถ้าพี่เก่งแล้วก็พ่อแม่สอนน้องอยู่ตลอดเวลาให้ต้องเก่งเหมือนพี่อันนี้เนี่ยไม่ดีเหมือนกันมักจะเกิดความต่อต้านอย่างเช่นถ้าพี่เก่งทางวิทยาศาสตร์น้องเก่งน้องจะไม่เอาเลยน้องก็จะเอาทางศิลปะหรือจะทางเอาทางอื่นเพราะไม่อยากให้ใครเปรียบเทียบกับพี่ฮะบางทีถ้าคนพี่นี่เขาเก่งทุกอย่างเรารู้สึกว่าเราจะไปทำไมด้านดีสุดก็เท่าเทียมพี่ไม่มีสิทธิ์จะเก่งกว่าพี่ก็เลยไม่มีกำลังใจก็คิดว่าหาทางอื่นคนละทางกันจะได้ไม่ต้องเปรียบเทียบดังการเปรียบเทียบเดี๋ยวมันเป็นระหว่างคนมันนานที่จะได้ผลที่ผู้เปรียบเทียบต้องการในบางที่ผู้เปรียบเทียบก็อยากให้กำลังใจแต่ว่ากลับเป็นตรงกันข้ามแต่ในกรณีนี้ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเคยอธิบายว่าเราไม่ใช่คนเหล่านั้นไม่มีทางที่จะเหมือนกันใช่เราก็ต้องเป็นเราหาแนวทางของเราจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันก็ถ้าเราเก่งแล้วเราคือได้ทางปฏิบัติพุทธองค์ก็ยังสอนว่าเป็นไปได้บางครั้งเหมือนกันที่เราใช้กิเลสแก้กิเลสอย่างเช่นเห็นคนอื่นที่เก่งก็ว่าโอ้ถ้าท่านทำได้เราก็ทำได้คือเจตนาในเบื้องต้นมันก็จะว่าไปแล้วก็เป็นกิเลสก็เป็นแข่งขันก็อยากหรือว่าอยากจะดีกว่าหรือเท่าเทียมคนนั้นแต่พอทำไปทำมาแล้วกิเลสตัวนั้นมันก็จะหายไปอยู่ในการกระทำอย่างนี้ก็มีแต่ในการที่คนอื่นเขาเปรียบเทียบเรากับคนอื่นโดยวางให้กำลังใจนั้นไม่ค่อยได้ผลดังนั้นเราสำหรับผู้ถามปัญหาคนนี้จึงแนะนำให้พยายามจับว่าคนที่เปรียบเทียบเขาเจตนาอย่างไรเจตนาเขาเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเจตนาเขาเป็นกุศลเขาหวังดีต่อเราก็ต้องอธิบายว่าถ้าหวังดีแล้วก็หวังว่าให้กำลังใจมันไม่เกิดผลที่คุณต้องการถ้าพูดอย่างนี้จะดีกว่าการที่ตัวเราและหรือ คนที่เรารักเช่นแม่พี่น้องถูกเข้าใจผิดถูกมองว่าไม่ดีพอพยายามอธิบายกันก็หาว่าเราคนที่เรารักเราขอคนที่เรารักแก้ตัวคุณทำยังไงหากต้องเจอสถานการณ์เช่นนี้บ่อยๆอันนี้ก็อยู่ที่ปัญญาในการสื่อสารเหมือนกันคือบางเรื่องถ้าเราเมื่อวานนี้จะมาวันก่อนเลยกล่าวว่าไม่ใช่สิ่งที่พูดอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่เนื้อหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดผู้ฟังแล้วเงื่อนไขของการสื่อสารก็ต้องมีความเคารพกันและการไว้วางใจซึ่งกันและกันถ้าผู้พูดพูดความจริงแต่ว่าคนหนึ่งไม่ไว้ใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วผู้พูดก็ยิ่งคับข้องใจว่าแม้ทำไมไม่มีใครฟังเราเลยทำไมไม่ให้เกียรติเราเลยนิวฐานของการสื่อสารยังไม่ดีพอยังไม่มั่นคงพออย่างเช่นสมมติว่ามีใครกล่าวหาพระสงฆ์เนี่ยแล้วมีคนมองอาตมาว่าอาตมาต้องเป็นคนเข้าข้างพระอยู่แล้วคงไม่ยอมรับในความจริงที่จริงอาตมาไม่เป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าอาตมามั่นใจว่าเอกังกล่าวหาครั้งนี้ไม่จริงพอพูดออกมาว่ามันไม่จริงถึงจะให้เหตุผลที่จะพูดอะไรคนที่เขาเชื่ออยู่แล้วว่าอาตมาไม่เป็นกลางเขาฟังไม่ได้เหตุผลที่พูดทุกอย่างไม่เข้าหูเขาเพราะเขาตัดสินล่วงหน้าว่าเราเป็นไม่เป็นกลางเราเป็นคนที่ต้องป้องกันสถาบันของตัวเองต้องเข้าข้างพระด้วยกันอาตมาก็เคยเรื่องนี้ก็เคยเจอเหมือนกันเพราะว่าคือความรู้ในสงฆ์ในสายวัปปพงศ์ยังก็มีพระฝรั่งในเมืองไทยหรือว่าในปัจจุบันจะสู้ไม่แน่ใจ50-60รูปแล้วสำหรับเรานี่พระถึงแม้ว่าเราเป็นสายเดียวกันพระมาจากทั่วโลกมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์อเมริกาแคนาดาแอฟริกาอเมริกาทั่วโลกจริงๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าเราเป็นกลุ่มฝรั่งไม่ค่อยจะมีมันไม่ใช่สัญญาที่จะเกิดขึ้นว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะเราคือความแตกต่างกันมันมากระหว่างคนอังกฤษกับคนญี่ปุ่นหรือคนอเมริกากับคนแอฟริกาใต้อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแต่สำหรับพระไทยทั่วไปก็จะมองเป็นกลุ่มเดียวกันว่ากลุ่มพระฝรั่งนะพระฝรั่งด้วยกันเพราะนั้นบางทีพระผู้ใหญ่ก็จะมาฟ้องว่ามีพระฝรั่งลูกหนึ่งทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เหมือนว่าอาตมาต้องรับผิดชอบเพราะเป็นฝรั่งด้วยกันหรือว่ามีพระฝรั่งศึกแล้วโอ้ยเป็นห่วงท่านอาจารย์เป็นห่วงมากทำไมอ้าวพระฝรั่งองค์นั้นก็ศึกเขาเกี่ยวอะไรกับอาตมาเพียงแปลว่าบ้านเกิดไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมันจะเกี่ยวอะไรกับ ก็ว่าจะศึกหรือไม่ศึกใช่ไหมแต่ว่าโอ้ยมันนึกว่าเหมือนกับเรื่องจะศึกนี่มันไม่ใช่โรคติดต่อนะไม่ใช่ไวรัสที่ชาวผิวขาวก็จะต้องติดกันงอมแงมันไม่เกี่ยวอะไรกันนะเพราะฉะนั้นการที่อย่างว่าโอ้พระฝรั่งแล้วพ่ออาตมามีข้อมูลอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นนะแต่มาบอกเท่าที่ทราบนะเท่าที่ฟังมามันไม่ใช่แล้วพระองค์นั้นก็เลยตวนสรุปอ๋อก็ทั้งต้องพูดอย่างนั้นในฝรั่งต้องเข้าข้างมันก็ต้องช่วยกันฝรั่งด้วยกันก็ต้องช่วยกันแต่ในสัญญาของเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มพระฝรั่งเพราะว่าเอาอาตมาก็พยายามเปรียบเทียบให้พระฟังสมมติว่าเราชาวเอเชียไปบวชในวัดต่างประเทศมีลาวคนหนึ่งอินโดฟิลิปปินส์มีบอร์เนียวบรูไน มีญี่ปุ่นแล้วก็คนแถวนั้นก็เรียกว่าพวกเอเชียเป็นอย่างนั้นพวกเอเชียเป็นอย่างนี้เราก็ฟังงงว่าเรากับคนญี่ปุ่นกับคนบรูไนไม่เห็นจะเป็นกลุ่มเดียวกันยังพูดภาษาไม่ค่อยรู้เรื่องกันแต่เพียงเพราะว่าสีผิวเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหมดใช่ไหมมันธรรมชาติของคนจะชอบคิดแบบนั้นใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าพระเขมรทำผิดแล้วก็ไปหาว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อ้าวทำไมเราเป็นคนไทยทำไมต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของคนเขมรใช่ไหมสำหรับเราไทยก็เขมรคนละเรื่องกันแต่สำหรับคนต่างชาติไทยเขมรลาวมันก็อยู่เท่าเดียวกันไม่ใช่เหรอหรือว่าอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียมันก็เหมือนกันไม่ใช่เอาคนละที่เอาคนละขั้วโลกกันเลยนั่นการการเปรียบเทียบการมองเลยต้องระมัดระวังนั้นที่ถูกกล่าวหาประเด็นที่พูดตรงแรกก็คือถ้าเขาไม่เชื่อว่าเราเป็นกลางแล้วเราก็ออกมาปกป้องว่ามันจริงไม่จริงถึงจะสิ่งที่พูดถูกต้องอย่าเพิ่งน้อยใจว่าคนไม่เชื่อเพราะว่ามันธรรมดาคนจะต้องสันนิษฐานว่าอ้าวแล้วออกมาปกป้องญาติตัวเองพ่อแม่ตัวเองแน่นอนอยู่แล้วลูกก็ต้องพูดอย่างนั้นอย่างดูในโลกกีฬาเรื่องทีมจักรยานใช่ไหมที่พวกทีมจักรยานปั่นจักรยานใช้ยาเสพติดต่างๆตลอดมาแล้วดูลานซ์อาร์มสตรองใช่ไหมเคยติดตามไหมโอ้โหมันมีการกล่าวหามาตลอด10กว่าปีแล้วมันมีความกล่าวหาจะออกมาจะโกรธมากมันว่าเราอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็พูดน่าฟังมากแล้วก็ยืนยันไม่มีไม่จริงไม่อะไรถ้าใครกล่าวหาว่าทุจริตหรือว่าใช้ยาเสพติดฟ้องคืนศาลฟ้องถึงหลายคนและชนะด้วยฮะสุดท้ายก็จึงปรากฏว่าโกหกตลอดคือเรื่องโกหกเนี่ยต้องเข้าใจว่าบางคนก็คิดว่าถ้าใครโกหกเรารู้อยู่หรอกมันไม่รู้หรอกคือมันอันนี้มันยังมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะเอาพวกที่ต้องดูคนเป็นอาชีพเช่นตำรวจหรือว่าพวกสายลับหรือว่าคนที่ต้องดูคนออกแล้วก็ให้นักแสดงออกมาพูดจริงบ้างพูดเท็จบ้างดูให้พวกมืออาชีพจะดูออกดูไม่ออกเพราะมันไม่มีอะไรคือมันจะมีเทคนิคบางอย่างที่เขาจะสอนมันจะจับว่าถ้าใคร พูดเท็จนี้จะมีอาการบางอย่างจะมีนิสัยคำพูดบางอย่างที่พอแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นตัวพิสูจน์มันก็คิดว่าอาจจะเพราะนั้นคนโกหกในเราไม่มีทางรู้ได้แล้วก็คนที่โกหกเก่งเขาก็ต้องศึกษาถ้าคนบริสุทธิ์แสดงออกยังไงใช่ไหมคนที่ต้องการจะโกหกจะต้องพยายามเลียนแบบคนบริสุทธิ์ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าทำไม่เปล่านะคนโกหกที่ไหนมันจะทำแบบทาที่อย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ทำแล้วก็คือคนจะเข้าใจว่าถ้าคนโกหกจะไม่กล้ามองหน้าใช่ไหมก็เลยว่าถ้าเรียนวิชาโกหกข้อแรกคือมองหน้าเขาโกหกต้องมองหน้าเขามันเขารู้อยู่หรอกอย่างอาตมาเคยเล่าที่วัดนานาชาติเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคองหายจากกุฏิพระซึ่งกึ่งของไม่มีอะไรมากในกุฏิพระวัดป่าเนี่ยที่สิ่งมีค่ามากจะเป็นนาฬิกาปลุกแล้วก็ของมีค่าแต่ถ้ามากกว่านั้นบางทีก็จะมีพวกสมัยนั้นเป็นวอล์กแมนที่พระจะฟังเทศครูบาอาจารย์ในสองอย่างนะมันก็ของมันหายระหว่างบินทบาทเป็นบ่อยก็ใช้หลายวิธีสุดท้ายก็ต้องให้พระบางรูปงดออกบิณฑบาตเป็นลาดตระเวนเป็นตำรวจแต่เราก็งงเพราะว่าช่วงนั้นชาวนาเขาก็ออกมาทำนารอบๆวัดตั้งแต่เช้าเลยเอ๊ะทำไมเขาไม่เห็นแล้วสุดท้ายจับเขาได้ปรากฏว่าเขาแต่งตัวเป็นข้าราชการเรียบร้อยมากเขาแต่งตัวเป็นข้าราชการเหมือนคนมันมองไม่เห็นเพราะเขามีความเข้าใจว่าขโมยขโมยเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ภาพของขโมยเพราะว่าไม่ได้แต่งตัวดีๆเรียบร้อยอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาวหน้าหลายคนโอ้ผมก็เห็นเหมือนกันผมก็เห็นเหมือนกันแต่เห็นแล้วก็ไม่คิดว่านึกว่าท่านจันให้จับตาดูขโมยไม่นึกว่าจะให้จับตาดูข้าราชการใช่ไหมเนี่ยเพราะเรามีภาพความคิดนะฮะเพราะนั้นเอคนที่จะหลอกคนอื่นจะหลอกคนแก่แล้วจะหลอกคนอื่นต้องทำยังไงต้องแต่งตัวเรียบร้อยใช้สูทเนคไทต้องพูดต้องมีคราบเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันไม่ตรงกับภาพขโมยในจินตนาการของคนนะนั้นในเรานักปฏิบัติเราที่เขาหาอู้เรามองคนในแง่แน่ดีเกินไปไหมเรามองว่าไม่แน่เขาเป็นขโมยไหมเขาอ้าวไม่แน่แต่งตัวดีๆนะพูดเพราะมากไม่แน่ก็เป็นได้เหมือนกันมันไม่แน่โอ้ยเนี่ยเรามีปัญญาตรงนี้ไม่มีใครจะหลอกเราได้ง่ายๆฮะเพราะไม่ลงในรูปภายนอกลักษณะการพูดนะ กลับมาเรื่องคำถามอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเรารู้ว่ายังไงๆเขาจะไม่เชื่อเราบางทีพูดแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นไม่เลวลงต้องอดทนแต่ถ้ามันมีใครที่เขาฟังได้เขายอมฟังเราก็พูดได้ว่าเราไม่เชื่อว่าจริงด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้ชิดเกินไปแล้วคนเขามองว่าเราเป็นพวกเดียวกันครอบครัวเดียวกันเราจะทำหน้าที่เป็นโฆษกหรือเป็นผู้ชี้แจงอะไรไม่ได้จะต้องเป็นคนกลาง เวลาที่มีการพูดคุยปัญหาชีวิตกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนมักจะมีวลีเด็กจากฝั่งตรงข้ามว่าแกไม่เป็นแบบฉันแกไม่เข้าใจหรอกอยากถามว่าถ้าเป็นกรณีนี้คุณใช้ข้อธรรมใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายดีครับคือคนเราจะมันไม่ใช่ต้องเป็นแบบเดียวกันหรือว่าอยู่ในวิธีอะไรเดียวกันจึงจะเข้าใจกันได้เพราะว่าฐานะต่างกันความเป็นอยู่ต่างกันอะไรไม่เหมือนกันเพื่อนก็ยังพอเข้าใจกันได้โดยเฉพาะถ้ามีสติเราวางอคติอะไรต่างๆไว้มีความเอาใจเขาใส่ใจเราสนใจจะรู้จะเข้าใจโอ้ใช่ยังไม่เข้าใจแต่ว่าอยากจะเข้าใจที่เราพูดในคุณมั่นใจว่าคงไม่เข้าใจช่วยชี้แจงหน่อยเพราะว่าเราอยากจะเข้าใจอธิบายได้ไหมที่นี่เมื่อพระนะเขาบอกโอ้พระท่านจะให้คำแนะนำปัญหาครอบครัวได้ยังไงพระไม่เคยมีครอบครัวท่านจะรู้อะไรได้ใช่ไหมเอาทำไมจะรู้ไม่ได้นะคือถ้าอย่างนั้นแสดงว่าใครจะให้คำแนะนำใครต้องเคยผ่านปัญหาเรื่องนั้นโดยเฉพาะมาแล้วจึงมีสิทธิ์จึงจะมีปัญญาจะอธิบายได้ใช่ป่ะงั้นถ้าอย่างนั้นจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็มีเจอคนโรคจิตนะก็จะให้คำแนะนำได้ยังไงถ้าไม่เคยเป็นโรคจิตนั้นมาก่อนใช่ไหมหรือว่าจะหมอจะรักษาทั่วไปหมอเคยเป็นโรคนี้มาหรือยังหรือว่าหมอผ่าดัดหมอเคยผ่าตัวเองแล้วยังมันก็ไม่จำเป็นอะไรหรือว่าแม้แต่สมมติว่านักจิตวิทยาหรือว่านักจิตแพทย์ให้คำปรึกษาผู้ปกครองเกี่ยวกับลูกการเลี้ยงลูกว่าเขาก็เคยมีลูกเขาเคยเลี้ยงลูกแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกของจิตแพทย์เป็นลูกชายและลูกคนนี้เป็นลูกสาวมันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมมันไม่เหมือนกันทีเดียวเลี้ยงลูกชายกับลูกสาวเพราะนั้นอาตมาจึงว่าเอการที่จะมีประสบการณ์ตรงอะไรตรงทุกประเด็นมันจึงจะสื่อสารกันได้หรือที่จะให้ข้อคิดกันได้มันไม่น่าจะใช่แต่ว่ามันมีถ้าเราจับหลักจับประเด็นในเมื่อเราเป็นสัตว์มีชีวิตมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเมื่อเราสนใจรับฟังสนใจศึกษาจากชีวิตของเราชีวิตคนรอบข้างเป็นพาหุสูตรชอบอ่านชอบฟังชอบศึกษาแล้วก็พร้อมกับความเอาใจเขาใส่ใจเรามีเมตตากรุณาน่าจะได้แต่ในเอที่ว่าแกไม่เป็นแบบฉันแกไม่เข้าใจหรอกใช่ยอมรับว่าอาจจะมีบางส่วนในถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยก็บางในความเป็นผู้หญิงก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันเข้าใจแน่นอนใช่ไหมผู้หญิงก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ในความเป็นผู้ชายที่ไม่เข้าใจแต่สามารถฟังถ้าผู้ชายแล้วก็ ฟังจากผู้หญิงเล่าถึงความเป็นหญิงของตนปัญหาอะไรมากเป็นพหูสูตรได้ข้อมูลมากหรือว่าผู้หญิงพยายามเข้าใจความเป็นชายมันก็ได้ข้อมูลได้เข้าใจแล้วก็พร้อมกับความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกันและด้วยความในจิตใจที่มีอคติแล้วสามารถให้ความรู้ให้ข้อคิดไปได้ข้าพเจ้ามีเรื่องสงสัยสองข้อค่ะตอนที่เดินจงกรมข้าพเจ้าง่วงนอนมากซึ่งสลับกับการนั่งสมาธิต้องแก้ไขอย่างไรบ้างจ๊ะวะแง่ง่วงนอนในระหว่างเดินจงกรมนี่มันปัญหานี่มันต้องเปลี่ยนเป็นกลิ้งมั้งฮะ กลิ้งจงกรมต้องทำคนเดียวทำแล้วรบกวนคนอื่นครับถ้าอยู่คนเดียวในเจริญจงกรมง่วงก็ต้องให้เดินเร็วแล้วเดินถอยหลังถ้าแสดงว่าถ้าง่วงนอนมากต้องดูว่าง่วงเพราะอะไรหรือเราเอาความง่วงเป็นอารมณ์ทีนี้กำลังง่วงง่วงคืออะไรหรือว่ากำลังง่วงง่วงอยู่ตรงไหนอยู่ในหัวไหมอยู่ในลำตัวไหมอยู่ในแขนไหมอยู่ในขาไหมมันอยู่ตรงไหนเพราะจิตที่ไอ้ความง่วงกับจิตที่รู้ว่าง่วงมันไม่ใช่เดียวกันใช่ไหมเราจึงมาอยู่กับผู้รู้ว่าง่วงอย่าไปอยู่กับตัวง่วงบางทีก็มีอาการอ่อนๆได้จิตไปปรุงแต่งโอ้ยง่วงเหลือเกินง่วงอยากนอนไอ้ง่วงหมายว่าอย่าให้จิตไปปรุงแต่งในเรื่องความง่วงถ้าในระหว่างการนั่งสมาธิก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่านั่งตัวตรงก็นึกเหมือนกับมีเชือกดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานอีกวิธีหนึ่งนี่ที่ใช้ที่วัดดีมากนะฮะคือเอาอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็วางไว้บนศีรษะแต่ถ้ามันโอ้มันจะรู้ตัวเอาอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะตกได้ง่ายเอาวางไว้บนศีรษะมันเตือนถ้ามันเริ่มง่วงไม่นั้นมูทระคือท่าของมือเนี่ยถ้าทำอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ถ้าจะง่วงฮะมันจะเป็นตัวสัญญามันจะเป็นสัญญาณเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตัวคือยังไม่ง่วงเต็มที่แต่นิ้วมือบอกว่ากำลังจะนี่อิริยาบถจะเปลี่ยนมันเริ่มจะแบบพังลงไปนี่ก็เป็นให้สังเกตกายความเสื่อมของอิริยาบถความเสื่อมของความตรงนิ้วมือแล้วควรจะ สังเกตอาการของความง่วงให้ดีเพื่อมันเริ่มเป็นนี่จะจับได้ทันถ้าง่วงมากลืมตาไม่จำเป็นต้องหลับตามองข้างหน้าที่ถ้าง่วงไม่ต้องดูลมหายใจเปลี่ยนมันเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ต้องใช้ความคิดอย่างเช่นเอาอาการ32ไปทีละข้อผมเป็นยังไงเราไม่ลึกถึงผมเนี่ยขนเล็บฟันหนังให้มาคิดในทีละข้อคือให้จิตมีงานทำ ต่ไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยนะตามกำหนดหรือเราคิดแพ้เมตตาคือเปลี่ยนอารมณ์คือลมหายใจจะละเอียดเกินไปถ้าเราสับประงกแล้วว่าง่วงมากๆเปลี่ยนในพิจารณาในสิ่งที่จะทำให้เกิดปิติได้ง่ายเรื่องที่จิตต้องทำงานกับพิจารณาอะไรเป็นต้นการแผ่เมตตาตามเดิมข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งต่างๆบนโลกที่แตกต่างที่ตาตึกเหล่านี้แต่จากที่ฟังพระอาจารย์ได้กล่าวถึงการแผ่เมตตาเข้าใจว่าเป็นการลดความรู้สึกผิดในจิตใจเรียกเป็นการสร้างการยอมรับในจิตใจของเราใช่หรือไม่เจ้าค่ะ นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าความรู้สึกมีความผิดหรือการไม่ยอมรับในตัวเองในบางส่วนนิสัยใจคอบางอย่างก็คือมีอคติต่อตัวเองมองตัวเองในแง่ร้ายอันนั้นก็เป็นตัวพยาบาทซึ่งก็ไม่ต่างกับการมองคนอื่นในแง่ร้ายและการพยาบาทคนอื่นดังวิธีแก้ก็วิธีเดียวกันถ้าแผ่เมตตาให้กับคนอื่นก็เพื่อเปลี่ยนในความพยาบาทเป็นความยอมรับและความหวังดีเรื่องเมตตาต่อคนที่ไม่ค่อยจะดีไม่คนไม่น่ารักหรือว่าคนที่เคยล่วงเกินนี่ก็จะเป็นปัญหาเสมอว่าคนโอ้จะแพ้เมตตาก็เขาได้ยังไงทั้งว่าคนที่เคยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่ากำลังได้ ได้โลกธรรมต่างๆคือเป็นคนทุจริตคอร์รัปชันแต่มีเงินมีทองมากมายกายกองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนที่คนเคารพนับถือมากเราจะแผ่เมตตาก็เขาได้ยังไงดูว่าเขาสุขสบายดีเขาทำความชั่วแล้วเขามีความสุขเราจะไปแผ่เมตตาได้ยังไงคือ เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นบาปกรรมมันมีจริงเพียงแต่ว่าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อมันจะยังไม่ออกผลทันตาเห็นบางทีถ้าใช้เวลาหลายปีหรือว่าจะเป็นชาติหน้าก็ได้แต่เหมือนกับเราถ้าเราเข้าป่าแล้วเราก็ติดไวรัสอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าอาการของโรคจะปรากฏทันทีบางทีหลายวันต่อมามันจึงมีอาการของโรคปรากฏมันก็การทำบาปกรรมก็เป็นเช่นนั้นที่เราถ้าเราเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนนั้นเขาทำความชั่วไวมากแล้วต่อไปเขาก็จะต้องรับผลกรรมคือเราไม่ต้องมีใครมาลงโทษเท่าไรหรอกแต่ที่นี้เมื่อเขากำลังทำบาปกรรมอยู่เรื่อยเราก็ต้องแผ่เมตตาสนับว่าขอให้เขากลับตัวเป็นคนดีขอให้เขาได้รู้จักความสุขของการไม่เบียดเบียนคนขอให้เขาได้รู้จักความสุขในการช่วยคนอื่นเพราะนั้นสิ่งที่เราหวังความหวังดีสำหรับคนไม่ดีคือหวังให้เขาเลิกทำบาปกรรมถ้าเป็นคนโหดร้ายเป็นคนก้าวร้าวขอให้เขาได้เห็นโทษขอให้เขายกเลิกและมีความสุขของการไม่เบียดเบียนใครดังนั้นเมื่อเราจะแผ่เมตตาเราจะเจออุปสรรคว่านิสัยใจคอและการกระทำอะไรบางอย่างเนี่ย นึกถึงแล้วนี่ไม่อยากแผ่เมตตากับคนอันเลยคือต้องเอาไอ้ตัวอุปสรรคหรือตัวไอ้การกระทำนิสัยใจคอที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นหลักก็ขอให้เขาได้พ้นจากสิ่งนั้นขอให้เขาได้กลับตัวเป็นคนดีขอให้เขามีความสุขจากการเป็นคนดีนั้นก็มันก็เป็นสำคัญคือการแก้จิตใจของเราที่ในเมื่อเราแผ่เมตตาเริ่มจากง่ายไปสู่ยากค่อยๆขยายออกไปมันจะเริ่มจะทำพร้อมกับลมหายใจก็ได้อย่างเช่นเมื่อหายใจเข้ามันก็แผ่เมตตากับตัวเองเหมือนความสุขความสงบความสบายความดีมาสู่ชีวิตเราพร้อมกับลมหายใจรู้สึกที่หน้าอกแล้วหายใจออกมันก็เราแผ่ออกไปแผ่ความรักความหวังดีออกไปหายใจเข้ารับมาหายใจออกแผ่ออกไปนี่ก็ทำเมตตาภาวนาอย่างนี้พร้อมกับลมหายใจแล้วก็ทั้งจะเกิดความรู้สึกที่ชัดเจนที่หน้าอกที่หัวใจแล้วจากนั้นมันไม่ต้องไปคิดแผ่ก็ได้คือกำหนดความรู้สึกที่หน้าอกเป็นอารมณ์กรรมฐานไปเลยนี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติวิธีหนึ่งแต่ถ้าเรามาอยู่ที่ความรู้สึกตรงนี้กำหนดความรู้สึกตรงนี้เป็นอารมณ์แต่จิตเริ่มจะเผลอสติเราเริ่มจะอ่อนแอร์ก็กลับไปเหมือนเดิมหายใจเข้าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าพ้นจากทุกกายทุกใจทุกประการหายใจออกก็แผ่ออกไปกับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจันก็มีเอการแผ่โดยความคิดและโดยการเจตนาแผ่ให้กับตัวเองให้กับคนอื่นให้กับตัวเองให้กับคนอื่นจนกระทั่งความรู้สึกชัดเจนกำหนดตรงนั้นถ้าอยู่ตรงนั้นไม่ได้เริ่มจะคิดอย่างโน้นอย่างนี้กลับไปแผ่ออกไปแผ่รับเข้ามาแผ่ออกไปรับเข้ามาลองดูนิวรณ์ 5ต่างกับกิเลสโมหะโทสะโลภะอย่างไรครับเข้าใจว่ากิเลสเลือดตัวต้นตัวเหตุที่ทำให้เกิดนิวรณ์ 5เข้าใจว่ากิเลสคือตัวเหตุคือจริงๆไม่ต้องไปแยกมากก็แต่ตามหลักในพระสูตรเมื่อท่านพูดถึงกระบวนการท่านจะบอกว่านิวรณ์ 5เกิดจากอวิชชาอวิชชาเป็นเหตุเกิดของนิวรณ์แต่ในนิวรณ์นี้มันก็มีโลภะโทสะโมหะคือโลภะโทสะโมหะเรียกว่าเป็นกิเลสชั้นรากอย่างก็มีกิเลสมากมายที่เป็นลูกเป็นหลานหรือว่าที่จะงอกออกมาจากโลภโกรธหลงนั้นในนิวรณ์มันก็ต้องมีโมหะอยู่แล้วแต่มันยังกามฉันทะก็จะมีจะเป็นสายโลภะพยาบาทสายโทสะแต่เรื่องนี้มันบางทีก็ใช้แทนกันได้มันไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยว่าในกรณีนี้ใช้คำนี้ในกรณีแต่นิวรณ์นี่จะเป็นกิเลสชุดที่ท่านจะสอนในว่าจะชัดเจนแล้วก็จะเป็นทางปฏิบัติเป็นทางอาจารย์ในระหว่างการเจริญสติส่วนกิเลสบางตัวอย่างเช่นความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิความคิดเห็นหรือว่ามานะอะไรกิเลสชั้นละเอียด ในระหว่างการฝึกสติเบื้องต้นเนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏก็ไม่มีก็ไม่เห็นครั้งสุดท้ายสั้นๆหน่อยเวลาเดินจงกรมชอบมีบทสวดมนต์พุทธขึ้นมาในหัวแล้วหนูชอบสวดต่อด้วยอันนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านเหมือนกันใช่ไหมคะหนูจะได้เลิกสวดต่อคะมันเพลินมากเลยคือถ้าเพลินแบบไม่รู้ตัวอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราเคยสวดมนต์แล้วก็เกิดปิติเกิดความสุขระหว่างการสวดมนต์นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นพลังที่เราสามารถเอาไปใช้ในระหว่างการปฏิบัติอย่างเช่นในเบื้องต้นของการเดินจงกรมจิตใจก็ยังไม่ค่อยจะสงบเท่าไหร่เองก็ใช้การสวดมนต์เพื่อระงับความคิดต่างๆให้จิตอยู่กับบทสวดมนต์แต่ว่าต้องการให้เป็นไปตามที่เราสั่งว่าบทนี้บทนี้บทนี้แต่ถ้าเราเดินแล้วก็เป็นบทนั้นบ้างสวดบทนั้นบ้างแล้วก็กลับมาอยู่แล้วก็โอ้นี่บทนั้นอันนั้นก็จิตจะไม่สงบฉะนั้นถ้าเราจะใช้บทสวดมนต์สวดมนต์อยู่ในใจก็ตามก็ต้องวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่ว่าตั้งใจจะดูความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือจะบริกรรมแล้วพอมีบทสวดพูดขึ้นมาก็เลิกแล้วไปทางโน้นใช่นั่นจะไม่ถูกโอเคจบไม่ได้นั่งสมาธิแล้วนะวันสุดท้ายจะตอบปัญหาให้หมด